Kapitola třetí. Čas na komorním hrádku plynul stejně klidně a pomalu jako voda v Sázavě, která širokým obloukem obtékala skalní ostroh, na němž stálo sídlo Bohuše Kostky z Postupic. Háta tu byla se svým druhým manželem šťastná. Bylo jí něco přes 40 let a i když si to nechtěla připustit, tloustla. O kuchyni se totiž staral manžel a výtečně vařil. Byla to jeho záliba. A ona jeho snahu oceňovala tím, že schutí jedla. Za to pečovala o chod panství. Bohuš Kostka z Postupic nebyl dobrý hospodář, ale Háta měla zkušenosti a uměla si poradit. Stala se postrachem rychtářů a šafářů. Od té doby, co se usadila na komorním hrádku, se znatelně zvedly příjmy. Byla na sebe hrdá a manžel jí za to vařil stále lepší a lepší jídla. A snažil se i jinak, protože věděl, že žena může být šťastná jen tehdy, pokud je jíčkána nejen ve dne, ale i v noci. Posel doručil list, oznámil při večeři Bohuš Kostka z Postupic rodině. Zítra budeme mít vzácnou návštěvu, i když nevím, zda vás potěší. Že by některý z tvých příbuzných? Zeptala se provokativně Hátina dcera Barborka. Bylo jí 19 let a byla skutečná krasavice. Měla bílou pleť, dlouhé světlé vlasy, velké oči, příjemně vykrojená ústa a nádhernou postavu. Nebuď drzá, napomenula jí matka, spíše proto, aby se neřeklo. Znala dceru a věděla, že to rozhodně nemyslí zle. Nebo královský výběrčí daní, přidal se Barborčin bratr Zbyslav. Měl zlatavé vlasy, stejně jako jeho sestra, a vypadal jako maličký cherubín. Ovšem cherubín s mírně drzým pohledem a hranatou postavou. Bylo mu 13 let a na cestách po panství matku ochotně doprovázel, protože hospodářství ho bavilo. Jak si Háta všimla, poslední dobou ho však zajímalo ještě něco jiného. Na některých služebných mohl oči nechat. Pokud by to byl výběrčí, nemáme tu zrovna dost hotových peněz, opáčila s vážným výrazem ve tváři Háta. Takže bychom mu asi dali do zástavy tebe, Zbyslave. Kdyby byl ten výběrčí mladý a pěkný, mohli byste dát klidně i mne? Navrhla skromně Barborka a mrkla na svého bratra. Vždycky si výtečně rozuměli. Tak nevím, zajímá vás vůbec, kdo přijede? Vstoupil do jejich hovoru Bohuslav Kostka z Postupic. Mluvil vážně a Háta okamžitě zbystřila. Jindy by se k žertování připojil. Svou návštěvou nás poctí Burjan z Gutštejna, pokračoval a neskrýval rozladění. Věděl, jak hanebně se nevlastní Hátin syn vůči ní zachoval, když zemřel její první manžel a on se snažil připravit jí o dědictví. Byť šlo z hlediska jeho majetku jen o nepatrnou almužnu, choval se jako podlá krysa. Bylo o něm známo, že je více než šetrný a díky obrovskému jmění si vysloužil přezdívku bohatý. Co chce? Vyjela ostře Barborka, zatímco její matka Burjanovi alespoň částečně odpustila, ona ne. Nevím. Napsal jen, že si potřebuje promluvit s Hátou. Odmítnout ho nemůžeme. Mohli bychom zavřít bránu a dělat, že nejsme doma, navrhl rozšafně Zbyslav. On jediný se příliš nepamatoval na zlé chvilky na Gutštejně, když se je Burjan pokoušel ponížit a uvěznit. Nemluv hloupě, truhlíku, napomenula ho sestra. To je opravdu hloupost, připustil její bratr skromně, ale můžeme se ho zbavit mnohem elegantněji. Zítra necháme vařit Barborku a to pak raději uteče sám. Děti, víte co? Věnujte svůj ostrovtip raději něčemu užitečnějšímu, zarazila matka rodící se přestřelku mezi nimi. Barborka si nikdy nenechala nic líbit a tak se alespoň pokusila pod stolem bratra kopnout, což se k její spokojenosti povedlo. Zbyslav však ani nehnul brvou, takže jí bylo jasné, že si teď musí dávat pozor, protože jí to určitě při vhodné příležitosti vrátí. Nemusela se bát, že by jí také kopl nebo dal pohlavek. Od chvíle, kdy jí bratr poprvé dokázal přeprat, se vůči ní choval galantně. Tvrdil, že ženy bije jen ten muž, který má ve svém erbu tchoře a krysu. Tohle úsloví ovšem vymyslel Bohuš Kostka z Postupic. A nejen vymyslel, sám se jím jako dvorný muž řídil a byl nadšený, že ho Zbyslav skoro ve všem napodobuje, jako by byl skutečný otec. Háta zamyšleně upila z poháru víno a věc uzavřela. Nemá cenu nepříjemné věci odkládat. Pokud mu o něco jde, stejně bychom se ho nezbavili. A kdo ví, třeba to může být pro nás užitečné. Přijmeme ho, jak se sluší. Burian z Gučtejna dorazil v doprovodu 5 svých ozbrojenců už před polednem. Byl to vysoký, hezký muž, jako by otci z oka vypadl. Miloval peníze, přepich a pěkné ženy. Když chtěl, uměl se chovat dvorně jako okouzlující rytíř, ale byla to jen maska. Ve skutečnosti mu šlo jen o něj samotného. Děkuji, že jsi mne přijala, má drahá, řekl se širokým úsměvem a dvorně se jí uklonil. Z toho bylo Hátě zřejmé, že něco potřebuje. A nebude to nejspíš něco bezvýznamného, když se obtěžoval až na komorní hrádek. Tak pozdravil jejího manžela, ale když uviděl Barborku, doslova mu poklesla brada. Uměl ženskou krásu ocenit, ale jeho nevlastní sestra mu doslova brala dech. Že je pěkná, to věděl už dříve, ale teď, když dospěla, nevěděl, co říci. Jediná utkvělá myšlenka byla, že by stála za hřích. On si ostatně s manželskou věrností nikdy těžkou hlavu nedělal. Háta mu ale nedovolila se svými dětmi vůbec promluvit. Pozdravili ho a pak je vyhnala ze sálu. Bohuš Kostka z Postupic však zůstal. Má drahá, mohli bychom hovořit důvěrně, navrhl Burian z Gučtejna, když si vyměnili pár zdvořilostních vět. Nemám před svým manželem tajnosti, odmítla to. A pak, potom všem, co mezi námi bylo, ti nevěřím. Chci, aby zůstal. Burian z Gučtejna se nespokojeně ošil a zabručel, že to je snad už zapomenutá věc. Udělal chybu, ale jako čestný muž ji přece napravil a vzdal se vůči ní části majetku, i když nemusel. Ale musel, nesouhlasila nesmlouvavě Háta. A neudělal si to kvůli cti či příbuzenské lásce, ale protože ti nic jiného nezbývalo. Nic ti však nevyčítám. Jen chci, abychom hráli s otevřenými kartami. Takže, o co ti jde? Jeho laskavý široký úsměv mu z tváře zmizel. Byl to však muž zkušený a zřídka se nechal odradit výčítkami. Mít majetek znamenalo jít si bezohledně za svým. Hátu však v duchu obdivoval, protože mu vždycky byla rovnocenným protivníkem a to jako rytíř uměl ocenit. Tak dobře, má drahá, buďte tu oba, souhlasil dobromyslně. Žádám ovšem, abyste mi oba přísahali, že to, co vám teď povím, nikomu do nejbližšího zasedání zemského sněmu neprozradíte. Naprosto nikomu, rozumíte? To mohu za nás oba slíbit, potvrdil důstojně Bohuš Kostka z Postupic. Slušelo se, aby odpověděl on, byl přece hlavou rodiny. Háta si však říkala, že ona by rozhodně tak rychle nesouhlasila. I za bezvýznamný ústupek by měl být Burian z Gučtejna vděčný. Takhle dostal slib bez práce. Děkuji, přikývl a věcně pokračoval. Slavný král Jiřík nás opustil. Podporoval jsem ho, i když nejsem utrakvista. Osudy téhle země mi leží na srdci a není mi jedno, zda ji vydáme v plen Cizákovi z Uher. A není to jen názor můj, ale mnoha významných urozených mužů. Co je ovšem podstatné, Matyáše nechtějí v Praze ani mocné říšské rody. Je pouhý zvolenec, nemá královskou krev, i když si na hlavu vložil korunu svatého Štěpána. Je tedy logické, že se sami musíme poohlédnout po panovníkovi, který je podle boží vůle k vládě předurčený a který bude chránit naše země. Třeba Ludvík Bavorský, tvůj příbuzný. Z Bavorska máš manželku a vlastníš tam i nějaké majetky. Ten je jistě k vládě u nás předurčený, neodpustila si ironicky Háta. Potěšila si mě, má drahá. Nestává se totiž často, aby ses zmýlila. Zasmál se Burian z Gučtejna lehce. Pokud bych uvažoval o Bavorsku, neobrátím se na tebe. Copak tví rodiče nepřepadali řadu let bavorské rytíře na druhé straně Šumavy? Ty a Bavorsko, to je jako oheň a voda. Bavoři ti zabili i nevlastního otce Racka, že? Mně však jde opravdu o tuhle zemi. Tady mám totiž většinu svých majetků, chceš-li to vysvětlit úplně jasně. Tomuhle argumentu věřím, neodpustila si. Takže co jsi vymyslel? Spolu s karlštejnským purkrabím, urozeným panem Benešem z Vajtmile a řadou dalších rytířů se domníváme, že dědický nárok na trůn může vznést zeť našeho zemřelého krále Jiříka, vévoda Albrecht Saský. Už chápeš, proč jsem tady? Ty jsi přece doprovázela Zdeňku z Poděbrad do Saska a byla si na její svatbě. A jako vrchní dvorní dáma si s ní byla ještě nějakou dobu potom. Tobě ona věří. Stejně jako ti věřila Johanka z Rožmitálu, když si jako mladá sloužila jí. Proto tě loni vybrala a poslala se svou dcerou na svatbu do Saska. Potřebujeme se co nejrychleji dostat k Albrechtovi Saskému a důvěrně mu náš záměr tlumočit. Jenže na jeho dvoře jsou císařovi špehové, stejně jako špehové našich katolických pánů. Ty ale pozornost nevzbudíš. Proto jsem tě přijel požádat o pomoc. Těžká věc. Nemohu tam jet oficiálně. A pak? Kdo to zaplatí? A co z toho budu mít? Pojdeš tam jako přítelkyně navštívit truchlící ženu, které nedávno zemřel otec. Pokud vím, si dost bohatá, aby smohla tuhle službu udělat pro větší slávu své země. Tak na to zapomeň, můj drahý. Odmítla to stejně dobromyslně, jako s ní dosud hovořil on. Jsem jen žena a zemská politika není mou věcí. Pokud bude potřeba, ráda se účastním hostiny, na níž vy Albrechta Saského přivítáte, abych demonstrovala, že jsem na jeho straně. Ale víc ode mne tahle země jako službu hrazenou z mých skromných prostředků žádat nemůže. Není to trochu sobecké? Není sobecké žádat, abych z Bůh darma utrácela své peníze? V případě mého úspěchu dostanete zemské úřady a já nevím, co ještě. Pokud Albrecht Saský získá náš trůn, dostanu i já nějaký zemský úřad? Nebo mne milostivě odměníte tím, že mi při korunovaci vyhradíte místo mezi diváky v první řadě? Já tušil, že to s tebou nebude snadné, povzdechl si Burian z Gučtejna lítostivě. Pak se zadíval k oknu, slunce stálo vysoko na obloze. Ale po dobrém jídle se lidé obvykle dohodnou snáze než s prázdnými žaludky. Jinými slovy, máš hlad, konstatovala Háta. Přijali jsme tě jako hosta a my na komorním hrádku tradice předků ctíme. Bohuši drahý, věnuj se mu chvíli, půjdu vše zařídit. a nedej se obalamutit jeho krásnými řečmi. Předpokládala, že jejich host brzy ustoupí, a nemýlila se. Po obědě se dohodli, že za svou službu dostane 80 kop grošů, ovšem náklady cesty si bude hradit sama. Polovinu dostane hned a druhou po návratu.